Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Bizim istədiyimiz odur ki, bizdə orada nə qədər qeydiyyatlı adam var, hamısı ya evlə, ya da ki, indiki bazar qiymətləri ilə təmin olunsun.
Halbuki bu uşaq Azərbaycan vətəndaşı olmayıb. Bunda Azərbaycan vətəndaşının təsdiqinin bir sənəd yoxdur.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Son vaxtlar hərbidə baş verənlərə artıq hökumət tərəfindən ciddi reaksiya verilməlidir.
Konservi nədir ki, onu getirir əskəri idisinlər? Konservini əlatsızlıqda, meşələrdə, harbi, uzaq bir səfərə gedəndə bir dənə qıda yeməyirlər. Yoxsa durur əskərə balıq konservi.
Mən özüm xidmətdə olduğum vaxt axşamlar əskərlərə konserva balıqları verilirdi.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin elindansınlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio forumunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək. Yenə də həftə boyu dinləyicilərimizdən çoxlu şikayətlər eşitdik. Bakı sakini Elçin Süleymanovun şikayəti isə bir tikinti şirkətindəndir. O şirkətin onun evini qanunsuz sökdüyünü iddia edir. Elçin Süleymanov deyir ki, bir müddət əvvəl Gilan MMC Bakının Tbilisi prospektindəki 1033-cü məhəllədə obyekt tikmək istəyib və onların Tbilisi prospekti 27 ünvanında yerləşən evləri də tikinti layihəsinə düşüb. Dinləyicimizin sözlərinə görə dədə-babadan qalma mülk bir neçə il əvvəl qohumlar arasında məhkəmə yolu ilə bölünüb və onlara bir sota yaxın sahə düşüb. Elçin Süleymanov deyir ki, həyətdə qardaşına məxsus 17 kvadrat metrlik ayrıca yaşayış sahəsi də olub, mülkün pay hissəsi anasının adına olduğundan o notarial qaydada oğluna aid hissənin ona yeni tikilən binada mənzil verilməsi şərti ilə sökülməsinə razılıq verib. Amma Gilan MMC anasına məxsus digər sahəni də söküb. Bu sahə üzrə isə tərəflər arasında razılaşma olmayıb. Dinləyicimiz kompensasiya istəyir və onu da deyir ki, mülkdə 16 adam qeydiyyatdadır və hər bir kəs üçün vəsait nəzərdə tutulmalıdır. Elçin Süleymanovu dinləyək.
Bizdə 17 kvadratla iş bitmir axı, bizdə həyət tərəfinin sahə. Yəni bizdə bütün sənədlər var ki, bunu təsdiq eləyir ki, bizdə orada ümumi 92.5-dir və onlar bir il bundan qabaq mənim qardaşımı, onun da qaldığı ev hardasa 15 kvadratdır. Ona deməli mənzil veriblər, ancaq ki o mənzili onun adına yazmırlar. Yenə də onu da saxlayırlar belə intizarda ki, ta ki bizi ilə işi qurtarmamış. Ancaq ki ona sənədi verməlidirlər, çünki anamla razılıq olub, notarisdə gediblər, onlar qol çəkiblər, sadəcə olaraq bunlar sənədi vermək istəmirlər.
İstədiyiniz nədir?
Bizim istədiyimiz odur ki, bizdə orada nə qədər qeydiyyatlı adam var, hamısı ya evlə, ya da ki, indiki bazar qiymətləri ilə təmin olunsun. Başqa bizim tələbimiz yoxdur.
Neçə qeydiyyatlı adam var?
Bizdə orada deməli, qardaşım çıxmaq şərti ilə, indi o 4 nəfər çıxmaq şərti ilə, indi 16 nəfər qeydiyyatlı adam var.
Kimdir bu 16 nəfər?
16 nəfər deməli, Zemfirə xanımın deməli 5 uşağı.
Ananızın.
Bəli, və əlavə olaraq orada elə bir ki, 2001-ci ildə bizim qohumlar var idi, onlar da qeydiyyata düşüblər. O vaxtlar istədik ki, həyat böyük idi, tikək, imkanımız olmadı, tikmədi. Onlar da yəni orada faktiki qeydiyyatdadılar indi.
Gilan MMC-nin nümayəndəsi Vəkil Dəmirçalovdan yaranmış mübahisəyə cavab istədik. Vəkil Dəmirçalov dedi ki, şikayətçi Süleymanovun qeydiyyatda olduğu evlə bağlı ilkin razılaşma olub. Ona görə də onun iddiasını əsassız sayır. Şirkətin nümayəndəsi deyir ki, onlar təxminən 17-20 kvadratlıq ərazi üçün yeni tikilən binadakı mənzildən başqa 3 otaqlı ev də təklif eləyir və bu kifayət qədər yaxşı təklifdir.
17 kvadratı müqavilində nə əsir olar?
Bəs bu 92.5 kvadrat bir sota yaxın hardan çıxır?
Yalan deyir. Əgər o gəlsəydi, sənə təqdim eləsəydi, mənim də 92.5 o vaxtı o ərazidə o boyda torpaq sahəsi yox.
Elşin Süleymanov isə deyir ki, onlar şirkətdən həyətyanı sahə üçün də kompensasiya istəyirlər. Amma qarşı tərəf Süleymanovların torpaq şəhadətnaməsi olmadığını əsas gətirib bundan imtina edir. Gilan MMC-nin bu məsələdə hüquqlarını müdafiə edən vəkil Ceyhun Səfərov deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamı əsasında həmin ərazi tikinti şirkətinə verilib. Elçin Süleymanovun vəkili Davud Dəmirov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Süleymanovların torpaq şəhadətnaməsi olmasa da 1999-cu ildəki prezident fərmanına görə faktiki istifadədə olan torpaq sahəsi həmin şəxsin mülkiyyətinə verilə bilər və bu mübahisədə istifadə hüququ mülkiyyət hüququ ilə birgə qorunmalıdır. Davud Dəmirov deyir ki, məhkəmə qərarı ilə mülkün çox hissəsinə sahib olanlar öz paylarını satıblar. Amma bu alqı-satqıdan mülkün digər sahibləri, yəni Süleymanovlar xəbər tutmayıb. Halbuki müvafiq qanunvericiliyə görə bu alqı-satqıda mülkün bir hissəsi satıldıqda digər sahiblərin onu almaq üstünlüyü var. O imtina etdikdə mülk üçüncü şəxsə satıla bilər. Bundan başqa Davud Əliyev deyir ki, şirkət müraciət etdikdə Elçin Süleymanovgül mülkün onlara düşən hissəsini satmaq istəməyib. Belə olanda tikinti şirkəti məhkəmədə Süleymanovların mənzilin satılması ilə bağlı iddia qaldırıblar. Məhkəmə də qərar verib ki, Gilan MMC mülkün bir hissəsini 100 min manat məbləğində alsın. Vəkil Davud Əliyev deyir ki, şirkət dəyəri təxminən 70 min manat olan 3 otaqlı evlə kifayətlənmək istəyir, amma Süleymanovlar 3 otaqlı evlə yanaşı 150 min manat istəyirlər. Elçin Süleymanov Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə yazdığı ərizədə onu da bildirib ki, şirkət nə bu 3 otağı, nə də qardaşına verilən mənzili onların adına rəsmiləşdirir. Gilan MMC-nin nümayəndəsi vəkil Dəmirçalov isə deyir ki, qarşı tərəf alqı-satqıya gedərsə, onda onlar bu evləri onların adına rəsmiləşdirərlər.
İndi biz qarşılığını aldığına gəlsək, notaris qaydı, notaris qaydına gəlsək, bunlar öz evlərini alqı-satqı edirlər bizə, orda və həmin 3 otaqlı mənzili bunların adına keçirdik bizə.
Bir də ki, bu 92 kvadratlıq evin orderini.
Bəli.
Yəni həmin notaris qaydada həm də orda.
Bəli, notaris qaydada və kooperativin sədrində müqavilə bağlanır həmin mənzil bir anasına verilə bilər, anasının razılığından oğluna verilir və həmin 3 otaqlı mənzil yenə anasına verilir.
Təbii, indi bu qarşılıqlı iddialara qulaq asan dinləyicilərimizdə bir sual yaranır ki, kim haqlıdır, kim haqsız. Elə biz də bunu hüquqşünas Yalçın İmanovdan soruşduq. Amma o dedi ki, belə bir mülkü mübahisəyə hüquqi qiymət vermək üçün hər iki tərəfin bütün sənədləri ilə tanış olmalıdır. Süleymanovların qeydiyyat vəsiqəsi ilə tanış olan hüquqşünas dedi ki, uyğun qanunvericilik əslində şirkətə mülkün satılmasından imtina edilən az hissəsi üçün iddia qaldırmağa əsas verir. Mülkün torpaq şəhadətnaməsi olmasa da, texniki pasportda həyətyanı sahənin göstərilməsi torpaq şəhadətnaməsini əvəz edə bilər. O ki, qaldı təxminən 20 kvadratlıq yaşayış sahəsində 16 nəfərin qeydiyyatda olmasına, Yalçın İmanov deyir ki, bu qədər adamın belə bir kiçik yerdə yaşaması faktiki mümkün deyil. Onun sözlərinə görə, belə olan halda şirkət bu məsələni məhkəmədə mübahisələndirə bilər. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qız aparıram. Vətəndaşlığı olmayan şəxsi hərbi xidmətdən yayınmada günahlandırmaq olarmı? Vətəndaşlığı olmayan şəxsi dövlətə xəyanətdə suçlandırmaq olarmı? Azərbaycanda doğulsa da 1991-ci ildən Rusiya vətəndaşlığını qəbul edən Elçin Həsənov da hərbi xidmətdən yayınmada suçlandırılır. Bu barədə sizə daha ətraflı həmkarım Durna Səfərli danışacaq.
Azərbaycanda Rusiya vətəndaşı Elçin Şamiloğlu Həsənovu əskərlikdən yayınmaya görə ittiham edirlər. Elçin Həsənov hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcridxanasında saxlanılır.
Qısa arayış.
Elçin Şamiloğlu Həsənov 1975-ci il təvəllüdlüdür. Anası Xuraman Həsənova deyir ki, 1991-ci ilin yanvarından oğlu Rusiyaya gedib və oranın vətəndaşlığını qəbul edib. Elçin Həsənov hazırda İranda Ali Ruhani Akademiyanın aspirantıdır. 2003-cü ildə Bakıya gələndə gömrükdə heç bir problemi olmasa da, bu il aprelin 4-də ölkəyə ikinci gəlişində onu saxlayıblar. İrandan Azərbaycana gələn Elçin Həsənovu Astara gömrüyündə hərbi xidmətdən yayınmaqla suçlandırıblar. Nərimanov rayon polis şöbəsinin müvəqqəti saxlama təcridxanasında saxlanan Elçinin Bakıda yaşayan ailəsi 9 gün sonra bu hadisədən xəbər tutub. Anası Xuraman Həsənova.
Narimanov milisiya şöbəsi. Azərbaycan vətəndaşısan, buna deyiblər. Sən, deməli, hərbi xidmətdən yayılmışsan. Buna belə deyiblər. Bu da deyib, mən Rusiya vətəndaşıyım, piradist oxumuşam neçə illər. Halbuki bu uşaq Azərbaycan vətəndaşı olmayıb. Bunda Azərbaycan vətəndaşının təsdiqinin bir sənəd yoxdur.
Xuraman Həsənova deyir ki, oğlu ölkəni 1991-ci ildə tərk edəndə Azərbaycan vətəndaşlığı anlayışı ümumiyyətlə yox idi.
Elçin Həsənov Azərbaycan vətəndaşı hesab oluna bilərmi?
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında qanun Elçin Həsənovun Rusiyada vətəndaşlıq almasından 6 il sonra 1998-ci ildə qüvvəyə minib. Qanunun 5-ci maddəsinə görə aşağıdakı şəxslər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları sayılırlar.
Bu qanunun qüvvəyə mindiyi günə dək Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığında olmuş şəxslər, o şərtlə ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı bu qanunun qüvvəyə mindiyi günə dək Azərbaycan Respublikasında yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olsun. 1992-ci il yanvarın 1-nə dək Azərbaycan Respublikası və ya başqa dövlətin vətəndaşı olmayan, lakin Azərbaycan Respublikasında yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər.
Elçin Həsənov isə 1991-ci ildən Mahaçqalada yaşayış yeri üzrə qeydiyyatdadır. Anası deyir ki, 1993-cü ildə evlərinə hərbi xidmətə çağırışla bağlı bildiriş gəlib. Elçin Həsənovun Rusiya vətəndaşı olması ilə bağlı müvafiq mənzil istismar sahəsinə məlumat göndəriləndən sonra isə əskərlik məsələsi daha gündəmə gəlməyib. Hüquqşünas Sadiqə Mehdizadə.
Azərbaycanın vətəndaşı hesab olunmalı ki, hər hansı şəxs ki, ona hər hansı hərbi mükəlləfiyyət və ya digər məsələ ilə bağlı iddia irəli sürülürsün. Bu halda bu şəxs o kateqoriyanın altına düşmür. Ola bilər ki, ümumi siyahi alma aparılanda, məlumatların bazadan bazaya köçürdəndə müvafiq orqanlar sadəcə maraqlanmayıblar ya avtomatik götürüb, yəni belə deyək də, bazaya atıblar şəxsin adını. Ona görə indi belə bir problem yaranır.
Niyə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsi?
Elçin Həsənovu Cinayət Məcəlləsinin 321-ci maddəsi ilə hərbi xidmətdən yayınmaqda ittiham edirlər. İş isə Respublika Prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinin icraatındadır. Niyə? Hərbi xidmətdən yayınma ağır cinayətdirmi? Qanunvericiliyə görə ağır cinayətlərə sanksiyasında 12 ilədək azadlıqda məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulan əməllər daxildir. Hərbi xidmətdən boyun qaçırmanın isə cəzası 2 illik həbsdir. Elçin Həsənovun anası da vəkili Yavər Hüseynov da deyir ki, təqsirləndirilən şəxs saxlandığı gündən hüquq pozuntularına məruz qalıb.
O dəqiqə Rus səfirliyinə xəbər verməlidir ki, biz belə bir adam tutmuşuq. Güya bundan şübhələniblər. Şübhələnmisiniz? Həmin izolyatorda 48 saatdan artıq saxlamaq olmaz, qanun elədir. Bunlar bunu saxlayıblar, o da 9 gün. Bunu incidiblər. Bunun başına oyunlar açıblar. Bir ayın içində mənim uşağımı iki dəfə toku vəkil görüb. Biz vəkil tutmuşuq 13-ündə. Sən 9 gün buraxmamısan. Əgər onun boynuna nəsə qoyursansa, vəkilin yanında olmalıdır. bu söhbət.
Vəkil Yavər Hüseynov isə deyir ki, Elçin Həsənov istintaq təcridxanasında saxlandığı müddətdə ona qarşı fiziki zor tətbiq edilib. Vəkil təqsirləndirilən şəxsin məhkəmə tibbi ekspertizasından keçirilməsini tələb etsə də buna əhəmiyyət verilməyib. Rusiya səfirliyinin hüquq şöbəsindən Tatyana Elinişnaya bu məsələ ilə bağlı hər hansı məlumat vermək istəmədi. Səfirlik rəsmi sorğumuzu da cavabsız qoydu.
Xarici vətəndaş xarici kəşfiyyatla əlaqədə suçlandırıla bilərmi?
Təqsirləndirilən şəxsin vəkili Yavər Hüseynov deyir ki, istintaq Elçin Həsənovun xarici kəşfiyyat orqanları ilə əməkdaşlıq etməsindən şübhələnir. Amma bu barədə heç bir rəsmi ittiham yoxdur.
Buna görə də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təşkilatında saxlanılır ki, bu xüsusatla bağlı müəyyən əməliyyat tədbirləri keçirilsin. Amma mən müdafiə tərəfi olaraq qeyd edeyim ki, bugünə qədər bu qeyd olunanlarla bağlı hələ rəsmi heç bir ittiham irəli sürülməyib. Elçin Həsənova qarşı heç bir ittiham irəli sürülməyib. Artıq demək, aydan artıq vaxt keçir, heç bir ittiham irəli sürülməyib və bu xüsusatı təsdiq edə biləcək heç bir sübut növü də demək olar ki, əldə edilməyib. Bildirirlər ki, bu məsələ araşdırılır, yoxlanılır.
Hüquqşünas Sadiqə Mehtizadə deyir ki, ölkə ilə siyasi və hüquqi bağlılığı olmayan, yəni vətəndaşlığı olmayan şəxsi xarici kəşfiyyat orqanları ilə əməkdaşlıqda, yəni dövlətə xəyanətdə günahlandırmaq məntiqə sığmır. Sadiqə Mehtizadə deyir ki, bu cür həbslər təcrübədə olub.
Hər hansı bir maddə ilə şəxs ilişdirirsən, salırsan təcridxanaya, daha sonra isə qanuni və qeyri-qanuni yollarla onu silkələyirsən, mümkün müvafiq cinayət əməlində onun əlini açır. Bu qanuni deyil. Bu güman ki, bu belə strategiyadır. Şübhəli şəxs o vaxt saxlanıla bilər ki, konkret sübutlar təqdim olunur, məhkəmə qərar qəbul edir ki, həqiqətən bu şəxsi saxlamaq lazım.
Saxlanılan şəxsin anası Xuraman Həsənova yerli məhkəmə instansiyasından tutmuş, Azərbaycan və Rusiyanın prezidentlərinə də şikayət məktubları göndərsə də heç birinə cavab almayıb. Azadlıq Radiosunun açıq qalan bu suallarına nə Respublika Prokurorluğundan, nə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən, nə də Nərimanov Prokurorluğundan cavab verilmədi.
Bu, Durna Səfərlinin reportajı idi.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Gənclərin arzusu.
İmkan versində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. May ayının 26-sı axşamı Bakı yaxınlığında yerləşən Qaraheybət Təlim Tədris Mərkəzinin hərbiçiləri arasında baş verən kütləvi zəhərlənmə Qaynar Xəttin radio forumuna zəng eləyən dinləyicilərimizi də narahat eləyib. Ancaq dinləyicilərimizin rəylərinə keçməzdən öncə www.azadlikradiosu.az saytına bu hadisə ilə bağlı gələn oxucu rəylərinin bəzilərini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Şahin yazır, yadımdadır, mən qulluq eləyərkən avqust ayında qərar verdilər ki, bəs vaxtı dolmaq üzrə olan suxoy payok, yəni səhrə quru yeməyi porsiyonunu 2 gün ərzində səhər yeməyində versələr, israf etməmiş və dövlətin vəsaitinə qənaət etmiş olarlar. Elə də elədilər. 3 gün sonra neçə nəfər bağırsaq disbalansından sanitar hissiyə düşdü. Hamısında yaxşıca tənbih eləyib, yəni xırdaca qulaq burması verib xidmətə göndərdilər. Beləcə dövlətin vəsaitinə və gələcəyinə qənaət və hörmət etmiş oldular. Hövsandan Natiq adlı bir imza sahibindən belə bir mesaj almışıq. Mən də orduda zabitəm. Sözün həqiqi mənasında əskərə verilən ət bərbat haldadır. Nəinki əskərə, zabitə bu cür ət balıq veriləndən sonra əskərə daha da bərbat halda olanını verəcəklər. Bakıdan Şəfəq yazır. Çox böyük ehtiyatsızlıqda. İnsanlarla yaxşı rəftar etmək lazımdır. Əziyyət çəkib uşaq böyüdüb, sonra əskəriyə göndəriblər ki, zəhərlənsinlər. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Cəmatın canı bəyəm oyuncaqdır. Gəncədən Emil yazır. Əskərlikdə Beyləqanda olmuşam. Orada çoxlu yaxşı yemək verirdilər. İnanın ki, cəbhə bölgələrində didavşina və başqa cahili halları olsa da, yemək məsələsi nəyi var? Superdir. Bircə odunu kəndlərə satmasalar, ən yaxşı əskərlik yeri elə cəbhə bölgəsidir. Yoxsa Bakıda olasan, həm səni zəhərləyərlər, həm nə qədər pul verəsən, həm də ki, gəlib gedən kabinet zabitlərinin əlindən həyatını plasta keçirəsən. Bakıdan Nadir adlı oxucumuz yazır. Baş verən hadisəni təbii qarşılamaq lazımdır. Hətta ABŞ ordusunda da zəhərləmə hadisəsi olur. Bunu əsas götürüb orduya qara yaxmaq olmaz. Bunu Nadir yazırdı Bakıdan. Biz Azadlıq Radiosunun saytına gələn oxucu mesajlarının bəziləri ilə sizi tanış elədik. Elə siz də öz fikirlərinizi, sizi narahat eləyən məsələlərlə bağlı rəylərinizi efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. Eyni zamanda 436-77-41 nömrəli telefona da zəng eləyə bilərsiniz. Radio Forum isə kütləvi əsgər zəhərlənməsinə öz münasibətlərini bildirən dinləyicilərimizin rəyləri ilə davam eləyir.
Salam Azadlıq Radiosu. Mənim adım İsmaildir. Əskərlər arasında kütləvi zəhərlənmə ilə bağlı fikrimi bildirmək istəyirdim. Mən belə fikirləşirəm ki, son vaxtlar hərbidə baş verənlərə artıq hökumət tərəfindən ciddi reaksiya verilməlidir. Ağdadın da əskərlər arasında dedavşina deyilən deməli, hallara rast gəlinir və daha çox alır bunlar. Sonra zabitlər tərəfindən əskərlərin deməli, əskərlərdən rüşvət alınma halları çoxalıb və bu kimi hallar və bu kimi insanları daha çox çəkmək olar. Və son vaxtlarda baş verən hadisələr bir daha onu göstərdi ki, orada baş verənlərə artıq hökumət tərəfindən ciddi reaksiya verilməlidir. Və mən heç təəccüblənmərəm ki, belə hallar bundan sonra da davam edəcək, əgər hökumət tərəfindən lazımı tədbirlər görünməsə.
Mən bu əskərlərlə bağlı, zəhərlənməsi ilə bağlı öz fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Gündüz İbrahim. Bu əskərlərin qidasının əlaqədar olaraq ciddi nəzarət olması lazımdır. Bir də ki, bu səlahiyyətli şəxslərin hər halda bunlara münasibəti bir mənalı olmamalıdır. Öz məsuliyyətlərini dərk eləməlidirlər. Yəni, çox mənfidir münasibətin. Belə halların bir daha baş verməsi üçün müəyyən ölçülər götürülməsi yəqin ki, əlaqədar orqanlar tərəfindən oluna bilər.
Mən Teymur Məmmədov. Axırıncı hadisələrlə bağlı bir neçə kəlmə istəyirəm danışam. Çox pis baxıram bu hadisələrə. Mənə elə gəlir ki, günahkarlar hamısı tutulmalıdır, həbs olunmalıdır. Onlar bu məsuliyyətə görə cavab verməlidir. Çünki belə yerlərdə, restoranlardır, hərbi hissələrdir, belə arada ki, çox yeməkxanalardır, belə yerlərdə bunlar hamısı kontroldan keçməlidir. Təəssüflər olsun ki, bizdə belə şeylər yoxdur. Bir belə hadisələr çox olub, yəni əvvəllər də olub, hansısa restoranda, hansısa toylarda çox eşitmişik bunlar. Amma təəssüflər ki, heç bir nəfər adamı da tutub demirlər ki, bu adam həmin hadisəyə görə cəzalandırıldı. Ona görə də heç nə kontroldan keçmir, istəyir sərhəd xidmətinə gətirilən mallar, istəyir Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən, heç nə yoxlanılmır. Uşaq bağçalarda, məktəblərdə, restoranlarda, bütün yerlərdə hamısı nəzarətdən keçməlidir. Yoxlamalılar ki, bəli, bu sağlamlığa xətarət getirici, ondan sonra verməlidir əskərə. Əskər sağlam olmalı, sağlam olmaqsa da onlar təmiz şeylər yeməlidir. Konservi nedir ki, onu getirib əskərə yedirsinlər? Konservini əlatsızlıqdan, meşələrdə, uzaq bir səxərə gedəndə bir dənə kitab yeməyirlər. Yoxsa durub əskərə balıq konservi. Bu boyda Kaspiyin qırağında, Xəzər dənizi sahillərində olur, əskərə bir konservi yedirsinlər. Bu da düzgün deyil. Əskər sağlam olmaqdır, yaxşı döyüşmək, Azərbaycan torpağını qorumaqdan ötürü o yaxşı qidalanmalıdır. Daha balıq konservisindən yoxdur. Mən belə şeylərə çox pis baxıram, ümid varam ki, layiqli cəzalarını alacaqlar.
Orxan Qafarlı, mən çox təəssüf edirəm, mən özüm də hərbi xidmətdə olduğum vaxt axşamlar əskərlərə
konserva balıqları verilirdi. Bir il ərzində hər gün bu konserva balığı verir. Yəni bu insanı iyrəndirir. Bu konservaların da təhlükəsiz olma standartlara uyğun gəlməsi sözsüz bizə də o vaxt çalıb doğrurdu və bunun nəticəsini biz bugün gördük.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.